Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Na pravom ste mestu i nadam se da ćete tu i ostati sve do 2. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Ivan Petrović, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A u malim noćnim pričama i dva sjajna gosta. A omiljena pesma jednog od njih je baš ova. A zašto? O tome za koji minut.
Ξανθεύασικε μου
Ponoć je i 13 minuta u malim noćnim pričama sa nama ove noći Feti Dautović, profesor, pisac, producent i tri tačke, ali tako mogu kažem. Feti, dobro ti noć, dobrodošao.
Hvala ti.
I Savo Bojović, pisac i reditelj. I tu mogu da stavim još tri tačke. Dobro ti noć.
Može, da.
Savo je profesor.
To je skroz ok.
I profesor.
Ubrzo sam malo, ali vidit ćemo kako to ide.
E, za početak smo slušali jednu zanimljivu grčku pesmu, Dalarasovu, Feti, po tvom izboru, kao tvoju omiljenu, zašto?
Pa kako, ne znam ja zašto je to moja omiljena pesma, ona nekako prođe kroz mene i to je pesma koju ja jako volim. I valjda od prvog slušanja, ja volim Grke jako, Teodorakis obožavam. A ovog Dalarasa ne znam kad sam prvi put čuo, ali to je u istog trenutka je bila ljubav na prvi pogled, ta pesma, ili na prvo slušanje. I ja sam dugo, nisam znao ni ko to peva. Međutim, to su bile jedine reči pesme koje sam ja znao na pamet. Znači, ja ne znam ni Bajagu, ni Čorbu, ma ništa, ni jednu jedinu pesmu, ja ne znam, čak možda ni refren neke pesme, ali ovu sam naučio na pamet, zapamtio. I onda se desilo da ta moja divna pesma koju ja volim, ne znam ko je peva, kada je bilo bombardovanje 99. godine, pa smo radili onaj trg, koncerte, i ono što se dešavalo na trgu, priredbe, i došao je Jorgos Dalaras u Beograd. I bio je u Metropolu, pošto tu nije bilo saobraćaja i tako dalje, ja sam otišao po njega da ga sačekam i da ga dovedem do trga, do te naše bine gde će onda otpeva nešto na našim ljudima. I mi smo, nas dvojica smo, znači išli od Metropola bulevarom, pričali i ja nisam imao pojma da je to taj moj najomiljeniji pevač Jorgos Dalaras. I te kad je počeo da peva, to ja sam rekao, čoveče, pa da li je moguće da je taj čovjek koga ja obožavam, taj sa kojim sam ja šetao i pričao, eto tih 20-ak minuta.
I kakav je utisak ostavio na tebe?
Pa on je genijalan tip. Ja sam imao tu sreću da nekako upoznajem te ljude koje volim i koji su mi na neki način dragi, i to na potpuno jednostavan način. Tako sam upoznao i Žorža Mustakija, s njim sam bio 12 dana u Turskoj, u Češme, u tom njihovom letovalištu, gde je bio neki festival, gde bili smo nerazdvojni. I on je također bio jedan od mojih omiljenih pevača, na primjer Dragan Stojnić, sve njegove pesme su u stvari Mustakijeve pesme, koje su prevedene. Tako sam upoznao, Paula Coelha, Johnny Deppa i tako te neke ljude, koje sam baš jako voleo, i to se nekako na čudesan način potpuno dešavalo, kako smo mi postojali pa na neki način i prijatelji.
Ispričat ćeš nam malo kasnije kako i šta, ali imaš li vremena za slušanje muzike?
Pa ne da imam vremena, nego ja jedino muziku slušam. Znači, ja sam navikao od od kad znam za sebe da imam i radio i kasetofon i tako dalje, da meni stalno mora da svira muzika.
Što vrati.
Da, mora muzika da bude. I to dobra muzika, ne bilo koja.
Evo, u prvom satu ćemo slušati neke od tvojih omiljenih pesama, u drugom satu ćemo slušati Savine. Pa, imaš li ti Savo vremena za muziku?
Pa,
ili ono slušalice kad kreneš?
Da, mislim, ne znam, nekako po pitanju muzike sam sukobljen kao po pitanju raznih drugih stvari, malo generacijski onako, jer da, slušalice su prva asocijacija na ovaj ili onaj način, Bluetooth, zvučnici i tako dalje. Ali sam onako prilično staromodan iz nekog razloga uvek bio. Tako da, takođe ovo što je rekao Feti može se odnosi na mene. Neka vrsta ambijentalnog zvuka je uvek postojala. Uvek u dnevnoj sobi ili kako god, kuhinji i slično, ali muzika kao takva apsolutno nešto što smatram sastavnim, fundamentalnim delom stvaranja bilo kog drugog. I pišem uz muziku, i kuvam uz muziku, i živim uz muziku, mislim, to je stvar, iako nemam pojma da pevam ili sviram, da, izbjegavam da šetam, to hoću da kažem, jer ovo malo pre generacijski što sam rekao na to se odnosilo, jer kad šetam gledam da čujem to što me okružuje, nekako imam utisak da ako imam slušalice na ulici da se isključujem bez veze iz stvarnosti, što je neka moja samo interpretacija, onako kao držim se pravilnim, ali tako da sem u šetnji, to je ograda.
U tvojoj omiljenoj kompoziciji ćemo čuti u drugom satu našeg druženja.
Može.
A evo sada slušamo još jednu Šarla Aznavura po Fetijem i izboru, onda ćete mi reći i šta ima novo.
He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears, and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Sa nama u malim noćnim pričama Feti Dautović i Savo Bojović. I evo, Savo, i kod tebe dosta novosti, pa otkri nam šta je to najzanimljivije.
Pa da, ja bih lično odabrao, a i jeste kao najsvežija u ovom trenutku, najznačajnija stvar. Pa prošle godine je rukopis koji sam spremao dve godine pre toga, prozni jedan, pobedio na takmičenju za najbolji debitanski u regionu,
onako kako danas to zovemo, jel, odnosno na prostoru Bosne, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.
Raspisao je konkurs ko?
Beogradski festival poezije i knjige i izdavačka kuća Treći trg je potom izdala to u oktobru prošle godine, tokom festivala. I nekako to je stvar koja je bila moj cilj i želja mnogo godina pre toga. Iz jedne petogodišnje, po znacima navoda, teške korporative koja je tome prethodila, moja želja da se u književnosti pokažem ili oprobam je kulminirala sa tim rukopisom i onda na kraju se za sada tim uspehom. Od tada je to u knjižarama.
Put Lučice je.
Put Lučice, tako je.
Zašto da. Tako?
Pa to je istovremeno jedna adresa, bukvalno ime jedne ulice na ostrvu Lastovu u Hrvatskoj, ali i sa sobom nosi to jedno dvoznačije, jel, u smislu dopalo mi se kako sa sobom nosi i mesto i put ka mestu, jel, jedna vrsta onako kao, može se reći, i paradoksa možda čak, koja prati donekle i priču samog romana kao takvog, pa je s obzirom da sama priča počinje na tom mestu geografski, u toj ulici i na tom ostrvu, a onda na neki način sa načinom koji se razvija vodi nazad ka tom mestu, zvučalo mi kao da je to put nazad ka nekoj vrsti Lučice. Mislim,
koliko ima ličnog u knjizi?
Dosta. Mislim da je to bila jedna onako, s obzirom to moja prva knjiga, mislim da je to jedna neizbežna istina od kad pisanje kao takvo postoji, da prva knjiga bude u najvećem broju slučajeva lična, vrlo. Mislim da se na taj način time i kroji i nastaje stil i to što ima da se kaže se meri da li je vredno izricanja ili ne i tako dalje. Mislim sto razloga zašto lično obično bude tema. U ovom slučaju je to bilo i malo, kako da kažem, i sa životne strane tako, jer je bilo inspirisano jednom vrstom, kako to već biva, jel, lične, da kažem, tragedije, odnosno traume, smrt najboljeg prijatelja konkretno, koja je verovatno neki način dala znak da to je bitno. O čemu se piše?
No, o čemu se radi u romanu?
Radi se o jednom letu u životu glavnog junaka, koji je dosta sličan meni, ali nije ja.
Nazove se?
Nema im, pošto je roman iz prvog lica i napisan je u potpunosti u sadašnjem vremenu. Tako da na neki način sam kao postupak izuzeo da mu dam ime, što nije jedinstven slučaj, ali mislim da je bio nekako u sklopu sa supstancom koja je bila tema. Dakle, dešava se tokom jednog leta u životu glavnog junaka i prati događaje od trenutka kada je taj najbolji prijatelj stradao do trenutka kada on misli da, ili ne misli, ili na neki način događaj kao takvi ilustruju da on može napravi korak dalje od toga. Kao jedna vrsta pomeranja i statike.
Pa ti si imao prilike da pročitaš roman?
Pa ja imam priču o istoriji tog romana. Sava je moj divan prijatelj i pošto je on napisao taj roman i imao taj neki, ajde, bolan period kad je on slao taj roman raznim izdavačima koji su ga odbijali i tako dalje.
Odnosno, kako oni vole kažu, nisu se javljali.
Nisu
stigli.
Da, i moraju da paze šta izdaju, i to nekad kažu. Poslao je meni taj roman da ga ja pročitam i onda sam ja Savi napisao jedno pismo gde sam sav taj svoj jad i to nešto što je prebacivanje ili moj stav u odnosu na izdavače i sve to što se dešava izložio njemu i on je nekdo ga rekao da je smiren od prilike, ali sam rekao da je to toliko dobro, jer ono što ja kao čitalac tog njegovog romana mogu da kažem, znači ja ne znam da li je ovo naše područje imalo takvog pisca kao što je Savo. Znači, to je američki pisac i to recimo Hemingway, ali sa Selingerovim šarmom, to je neverovatno kako on divno piše. Znači, taj roman, ja sam negde čak i bio sit svih tih čitanja i tako dalje. Međutim, njegov roman je meni bio ono potpuno genijalan. Znači, to je, njegove rečenice je takva da je to fenomenalno nešto tu, između rečenici, između njegovih misli, ti ne možeš da udeneš nož, toliko je to negde kompaktno, jednostavno, jasno i tako dalje. A pritom, mene je vozila ta njegova priča, pošto je to upravo o toj nekoj generaciji novih ljudi, znači, sa ovaj mlad čovjek, žao mi što nema neke kamere da ga vide kako je lepo mlad.
Radi je najbolji medijum u tom smislu.
Pripada toj generaciji mladih ljudi koji su ono negde već našli u tom globalnom svetu, ali se ne snalaze ni oni kao što se mi još manje snalazimo u tom novom svetu i tako dalje. I on praktično luta kroz te neke svetske gradove. I tu se, to su takve slike, ja sam rekao, ako bi razmišljao koji bi reditelj mogao da radi taj sam film, pa to bi onaj ludi Woody Allen, ali u ovoj novoj fazi, sa njegovim snimateljem mogao da napravi prekrasan film, po toj njegovoj jednostavnoj, jako, jako jednostavnoj priči. Sa je skroman, pa možda i red da ga ja prehvalim, nego što on treba lepo da priča o tome.
Evo, po crveneći.
Ali ljudi, pogledajte, ako uđete u te knjižare, tražite put Lučice, to je jedna prekrasna knjiga.
Eto, Savo, lepe reči za tebe.
To je i pre nego što sam saznao da je bio pobednički rukopis tog konkursa, to je bio april prošle godine kada se to saznalo, i ovo što kaže Feti, to me je prethodilo nekih recimo pa sigurno 8 meseci slanja rukopisa na navodno otvorene kako god konkurse ili primalački period i tako dalje, na koje nikakve odgovore nisam dobio, i dosta je frustracije već, razne životne odluke su donesene da bi se pokušalo s tim i da bi se nešto desilo, a nije se ništa dešavalo. I ovo što Feti kaže, njegovi utisci, njegovo mišljenje o knjizi je bilo u februaru, dakle 2 mjeseca pre nego što je bilo što pozitivno se čulo, je bilo, i bilo je takvo i zvučilo je kao nešto, ne mogu da kažem da sam izgubio veru ili šta god, mislio sam da samo treba da ga prava osoba pročita, ali Fetijeve reči su, kako da kažem, učinile su da imam stav o svom pisanju kakav već imam, ali da unutar toga što mi je falilo u tom trenutku, osjećam da i nezavisno toga šta se desi za godinu dana, za dve, za 10, da neka napišem 6 knjiga umeđu vremenu, nek se desi šta god, nek bude kako god karijera, on mi je uputio reči koje ću pamtiti celog života. Kao takve, one su nešto što nije samo ohrabrenje, nego je jedna iskrena misa. Koja kao takva znači više od bilo čega drugog o sobstvenom stvaralaštvu.
Sada slušamo muziku, a onda će Feti da nam ispriča nešto i o Aleksandri Velikoj. Dobro, može?
Može, naravno.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire.
avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
E sada, Feti, redinje da nam nešto kažeš i o Aleksandri Velikoj.
E pa dobro, ovaj, a ti nisi rekla da je to knjiga nova?
Nisam, ja sam sve pretpostavila tebi.
Dobro. Ovaj, pa znaš šta, razmišljao sam ja ovako, ovaj, recimo jedan od mojih omiljenih pisaca, ovaj, šteta što ne puštate pisce ovaj, da budu čitani ovaj, umjesto ovih pesama, je Egziperi. I sad on je napisao Malog princa, koji je posle Biblije, ja mislim, najčitanija, tako kažu, ovaj, najčitanija knjiga. A ovaj, napisao je knjigu koja se zove Tvrđava, koja ima nekih 800 strana, kao ovaj moj roman Aleksandra Velika.
Koji je izašao u izdanju Službenog glasnika, ajde da to pomenemo.
Jel jeste? Ne znam, ovaj Tvrđava, ovaj, za koju su kritičari rekli da je to najgora knjiga sa najlepšim mislima. I onda sam ja razmišljao, evo sad moj prijatelj Savo i ja idemo ovaj, kod tebi u goste. On ima jednu divnu knjigu koja je kao Mali princ, zato što ovaj, upravo priča o tom malom princu koji se vratio i koji je potpuno nesnađen u ovom novom svetu, posmatra, užasno je inteligentan, a ne može ništa da spoji kao neki veliki smisao i nešto, ovaj, ko smo mi ti ljudi, šta mi tražimo i tako dalje. Znači, njegova knjiga je takva, kao Mali princ. A ova moja je kod Tvrđava ta. Ovaj, najgora knjiga sa najlepšim mislima. E sad ne znam ni da li ima tih najlepših misli u njoj, ali ovaj, pretpostavljam da ima, da može da se nađe u 800 strana. Ovaj. Šta je ta moja... Hoće da se ubaciš?
Da, pa te ja sam da kažem nešto da interesantno mi je ovo što si, ja nisam Tvrđavu od Egziperija čitao, mada to kao komentar o njoj znam da postoji.
Da.
Interesantno mi je što si naveo to kao primjer, mislim, što si pominjući Malog princa pomenuo Bibliju. Jer zapravo način na koji je Aleksandra Velika, koju sam imao prilike da čitam, ne pročitam, u međuvremenu, je zapravo knjiga koja... ima smisla da se čita kao Biblija. Ne, mislim, kao agnostik, ne želim da nešto blasfemično u tom smislu kažem, nego hoću reći u smislu formalnog čitanja knjige, kako se pristupa, ne da može da znači kao Biblija nekome nešto, mada to bi bilo isto sjajno, već da Feti jeste napisao jednu knjigu koja je na jedan način zbirka misli. Da je to nešto što, evo ti reci, da li se slažeš, ali to je...
Ja se nikad ne prepiram sa tobom, to je osnovno. Šalim se, pa znaš šta, evo, Tanji mogu da kažem, no tako, ja sam 18 godina pisao tu knjigu. To su u stvari 4 romana po 200 strana koje se prepliču kao Eiffelova kula, ono prelaze jedni u drugi i tako dalje, može da se čita ono bar na 5 načina, a 5. način da se ne čita uopšte. Ovaj, može da se čita linerno, može da se čita digitalno tako što se skače iz romana u roman praktično i ovaj, prateći te neke ovaj, numeracije koje postoje tamo. može da se čita tako što se otvara, samo kad si raspoložen, onda da čitaš 5 minuta, otvoriš neku stranu i otprilike ja sam shvatio da tamo gde su naše pitanja i misli, otvara se ta knjiga, ne zato što je ona kao Yi Jing ili ta neka knjiga, nego...
Ma da ima primese toga.
Ima, znam, ali ne smijem ja to da kažem.
Znaš, to je
magična je knjiga, znaš, I pošto ja hvalim Savo, on treba hvali me, zato smo i došli ono zajedno.
To je Tavo.
Pa nego šta. Osamnaest godina sam ja to pisao. Ta knjiga je meni spasavala otprilike smisao života. Imam svoj prostor. Kad uđem da pišemo o paljenju biblioteke, brate, u Aleksandriji, pa to je verovatno za mene jedan od najlepših perioda, taj grčki Egipat, Ptolomejsko carstvo i tako dalje. Pa se onda premestim u Karkason, mnogo je komplikovano da ja sad prepričam, pokušat ću ako mi ti dozvoliš, naravno. Radi se o 4 grada. I mene je interesovala ta neka ideja da pokušam da pronađem kako su ti gradovi nastajali od ideje, od sna. Ispada da je Aleksandrija nastala u snu Aleksandra Velikog, da mu je Homer rekao da na to mesto podigne Aleksandriju, megapolis veliki. Da je Karkason nastao iz opet sna nekog generala rimskog koji je shvatio da je to mesto gde se brani jug i sever i tako dalje, da tu treba da bude tvrđava. Da je Tenochtitlan i današnji Mexico City nastao iz sna sveštenika kojemu je u snu rečeno da će naći ostrovo kameno sa orlom i
koji drži zmije ustima.
Da, i da tu treba podigne takav grad. I da je Bukurešt nastao praktično iz sna tog pastira Bukura. I onda je mene strašno interesovalo da ja vidim kako su ti gradovi rasli i da praktično pred te neke velike katastrofe u tim gradovima smestim svoju neku ljubavnu priču. A ne ljubavnu priču, ljubavnu priču između oca i čerke, ljubavnu priču između u porodici, u Karkasonu i tako dalje. I da imam recimo tu neku ljubavnu priču između muškarca i žene u Bukureštu. Tako da je to otprilike to. I taj roman ima taj jedan deo koji je mnogo komplikovan, a vezan je za Teslu. Znači, ja sam tu toliko, koliko je Savo jednostavan u pisanju i koliko je kristalno jasan, toliko sam ja negde digresivan i jako komplikovan za čitanje. Tako da
Abstraktan je možda bolja reč od komplikovan.
Ne znam, ja pokušam da odgovorim te neke moje čitavce da se ne bi ljutili na mene.
Znači, potpuno dva različita štiva.
Da, David Lynch je preko puta stola. To je da sa rediteljke strane paralelu povuče.
Eto, i pisao sam 18 godina, 3 godine sam čekao da taj roman bude objavljen. Objavio ga je Službeni glasnik. Petar Arbutina je bio urednik tog izdanja. I ja mogu da kažem da sam jako, jako srećen. I moja knjiga od 800 strane sada u knjižara.
Aleksandra Velika. Hvala baš.
E, sada slušamo muziku, onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. Sa nama Feti Dautović i Savo Bojović.
Quanto è bello!
Nam u malim noćnim pričama Feti Dautović i Savo Bojović. Ono što im je zajedničko je da su obojica pisci i profesori. Je li to?
Je.
Tako je, šta tako još? Je, i dobri prijatelji.
Da, i producenti.
I producenti.
I mladić. I...
Slušaj, ispričam za Savu, dok ne postaviš pitanje da iskoristim to. On je mnogo skroman. I postoji priča koju sam ja jedva išačkao. Znači, on je završio u Rotterdamu, je završio školovanje, kako se zove?
Osnovne studije. Ne,
osnovne studije čega?
Komunikologije.
Eto. I svega toga. I onda je u Budimpešti radio master. Al, napisao je scenariju, snimio je film u Budimpešti, pola filma, a njegov prijatelj Indus, pošto je krenulo ovo sve nešto, vratio se u Bombaj sa tih tom polovinom filma i snimio drugu polovinu filma. Taj film je u Indiji bio blockbuster, najgledaniji film.
U Tamil Nadu regiji, ne u celoj Indiji.
Vidiš kako je skroman.
Pa dobro, mislim, Indija je velika. Ne znam gde bih bio da je stvarno cijela Indija bila.
Ta regija ima
Ima gomilu ljudi.
500 miliona ljudi.
Ima. Bilo je na Amazon Prime-u tamo streamovane i tako.
Tako da je od Save moraš da iskamčiš sve to, da on nešto kaže, da dobro radi ili da nešto, to je strašno teško.
Da, Savo je... I nesuđeni pravnik, koliko ja znam, je tako?
Jeste, to je bila ideja svojevremeno kada se birao fakultet. Ali se onda i napravilo prečim nešto što ima širu osnovicu, tako ću reći.
Si malo razočarao roditelje što se nisi uputio u medicinu?
U lekare, da. Nisam roditelje. Oni su nekako ohrabrivali to, iskreno. Njima u vrlo pozitivnom smislu na čast u tom smislu. Ali su razumeli da su moje interesovanje od početka bila stvarno raznovrsna i široka. Mislim, to je
bilo je... I u stvari ime po dedi nosiš koji je tako bio
koji je
poznati
bio,
dok.
Da, onako, to je sinonim otprilike uglavnom kada kažem. I ime i prezime su prilično zvučni, u tom smislu i sinonimični sa nečim što se tiče medicine. Međutim, da, nisam mogao da zamislim sa tada 18 godina da se jednoj stvari... posvetim, tako da ono što sam kroz to što Feti pominje, mislim kao studije, komunikologije kao takve, vrlo upitno nauka, ali je nešto što ima, što je kao što rekao, široka osnovica, dakle, kao takvo je nosilo bavljanje raznim poslovima u industriji, u marketingu, u advertisingu i tako dalje, i onda je u krajnjoj liniji pružilo i osnovicu na jednom trenutku te postdiplomske iz filmske teorije. Završim i sve to što se desilo, pa i da evo sada budem u poziciji da kada na fakultetu se prave predmeti i slično, da i u tom smislu jednu širinu pokrivam koja, nadam se, da studentima interesantna, da nije nešto što u posljednjih 6 mjeseci zvuči kao sužavanje njihovih interesovanja.
Ali evo, zajedničko sa Fetijem je pravni fakultet i ti si nesuđeni pravnik.
Pa ja sam upisao
pravo. I vatrogasac, i zidar, da, i šta da, sve da, ne, evo.
Da. E, meni su primili na pravni fakultet, ovaj, zato što sam bio vrlo dobar. Ja sam petu gimnaziju završio, ovaj, i tamo nisam polagao na pravnom, ovaj, bio sam primljen odmah. Međutim, kad sam ovaj shvatio da mene to u stvari ne interesuje, nego da više volim film, literaturu, muziku, i kad su me primili na ovim dramskim umetnostima, na akademiji, ovaj, fakultetu dramskih umetnosti, onda sam ovaj jednostavno zaboravio da sam ono ikada ono rešio da upišem pravo. Tako da se imam indeks pravnog fakulteta, ali tamo nemam ni jedan jedini potpis u njemu.
Ni ocenu.
Ne, nisam bio najbolji učenik pravnog fakulteta.
E, dobro, slušat ćemo sada My Way i Franka Sinatra.
Ajde. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was God, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the thing he truly. Thank you.
E sada, Feti, objasni mi, da li tokom istorije činimo iste greške? Pošto si imao dosta da istražuješ.
Kažu, ko ne pamti istoriju, ona će mu se ponoviti. I to je to je velika istina. Ono što je neverovatno da tu postoje neke analogije potpuno čudesne u nekim stvarima. I to da ne pamtimo istoriju, da smo mi ono ljudi koji brzo zaboravljaju i žive ono praktično od trenutka do trenutka, istoriju koriste za neke pogrešne stvari, to je negde definitivno tačno, znaš. I na primjer taj roman o padu Aztečkog carstva, Kortes je sa 1000 svojih konjanika srušio carstvo od 30 miliona Azteka. Doneli su male boginje bolest koja je ono pokosila Azteke. Pronašli su njihovu braću koji su pristali da ih izdaju. Znači, to je neverovatno što se tu sve dešava, ali to je potpuno ono nešto što se dan danas dešava kod nas, oko nas i tako dalje. Tako da je to meni bilo jako interesantno, da kad pronađem te neke stvari, da kažem, pa vidiš ti to, u stvari to ništa nije novo, apsolutno to što kažeš, te neke stvari se ponavljaju u istoriji. I utoliko mi je bilo to neko moje trošenje tog nekog vremena, pa kao 18 godina raditi na nečemu, pa to je jedino ako nisi spreman da dobiješ Nobelovu nagradu,
nikad se ne zna.
Pa uložiš toliko vremena u nešto. Ali ovo je bilo spasavanje tog nekog mog smisla, gde sam ja stvarno istraživao i praktično uživao u tome što sam pronalazio u tim nekim istorijskim krugovima.
Pričat ćemo o tome i u drugom satu. Dobro. A slušat ćemo i muziku po Savinom izboru, a za koji minut čućemo vesti koje su obeležile dan za nama. Budite uz nas, nastavljamo naše male noćne priče.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 12. je dan ratnih dejstava u Ukrajini. Ruske snage napreduju prema Kijevu. Pogođen je televizijski toranj u Harkovu i prekinuto je emitovanje programa. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da nastavljaju da bombarduju vojnu infrastrukturu Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o formiranju delegacije Ukrajine, koja će učestvovati na usmenim saslušanjima Međunarodnog suda pravde u Hagu po optužbama Ukrajine protiv Rusije u skladu sa Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Propao je još jedan pokušaj uspostavljanja humanitarnog koridora iz Mariupolja. Evakuisano je samo 300 ljudi. Nova runda pregovora ruske i ukrajinske delegacije najavljena je za danas. Predstavnici MMF-a i Svetske banke poručili su sa Kopaonik Biznis foruma da je Srbija, uprkos pandemiji, održala ekonomsku stabilnost i zabeležila kumulativni rast BDP-a veći od zemalja u regionu. Iz Fiskalnog saveta ocenjuju da će ukrajinska kriza izazvati rast inflacije i probleme sa snabdevanjem energijom. Pad privrednih aktivnosti očekuju i u Savezu ekonomista Srbije. Novi vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Miroslav Tomašević izjavio je da će električne energije u Srbiji biti dovoljno i da je sistem apsolutno stabilan. Tomašević je naveo i da je važna stabilna cena električne energije kako bi kompanije mogle da znaju sa čime rade i da posluju pozitivno. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovan 1641 novi slučaj virusa korona. Preminulo je 32 obolelih. Testirano je skoro 8.500 uzoraka. Na bolničkom lečenju je manje od 2.000 pacijenata, a na respiratorima 94 obolelih. I zemlje u našem okruženju beleže sve niže epidemijske brojeve. 3000 novozaraženih ima Rumunija, Bugarska ima 1400 novih slučajeva, ostale zemlje manje od 1000, a Crna Gora i Bosna i Hercegovina manje od 100. Sport. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 98-84 u 21. kolu ABA lige. Odbojkaši Partizana osvojili su Kup Srbije, pošto su u finalu savladali ekipu Mladog Radnika sa 3-1 u setovima. U ženskoj konkurenciji pehar je podigla ekipa Crvene zvezde, koja je u finalu slavila protiv ekipe Železničara, također sa 3-1 u setovima. Vreme danas. Oblačno i hladno, mestimično sa snegom, u nižim predelima povremeno kiša i susnežica. Jutarnja temperatura od -3 do 0, dnevna od 2 do 5 stepeni. I u Beogradu kiša, susnežica i sneg, temperatura do 4 stepena. Čuli ste vesti.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? Sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined. And these visions of Johanna that conquer my mind. Empty lot where the ladies play. Blind man's bluff with the keychain.
watchman, click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror, but she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. Oh, ghost of electricity howls in the bones of her face. Where these visions of Johanna have not taken my place. Boy lost, he takes himself so seriously. He breaks of his misery, he likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. Got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. Visions of Johanna, they kept me up past the dawn. Inside the museum, infinity goes up on trial. Echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Yeah, the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. Sing me someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man, if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was old. On the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The harmonic is playing, the skeleton keys and the ray. And these
of Johanna are now all that remain.
Jedan sat je i 10 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče, u kojima se družimo sa Fetijem Dautovićem i Savom Bojovićem, profesorima, piscima, producentima i tako dalje. I tako dalje. U prvom satu smo imali prilike da čujemo muziku koju voli Feti Dautović, a evo u drugom satu smo... Drugi sat smo počeli sa omiljenom pesmom Save Bojovića. U pitanju je Bob Dylan. Zašto ova pesma i zašto Bob Dylan?
Da, Bob Dylan i Visions of Joanna. Pa, dva razloga. Jedan objektivni. Stvarno mi je teško da nađem ili pomislim na bolje napisanu pesmu ikada, otprilike, lirički gledano, ću reći nešto što može se meriti s najboljom poezijom na nivou T.S. Eliota i slično, stvarno, to što je Dylan napisao, tu je fascinantno na papiru, isto koliko i pri ušima. A subjektivno, jer imam jednu svoju Joanu, jednu Jovanu, kojoj ni takvi stihovi nisu ravni.
Da, zanimljiva mi priča tebi da si dosta putovao svetom i čuo pse.
Da, ne samo pse, već pets, odnosno kućni ljubimce kao takve, da, pa to smo kad smo...
Čekaj, ima još nekih se mačak i
pas? Pa, mački pse smo čuvali, srećom ima i...
Krokodile.
Na toj platformi smo čuli priče razne, ali mi nismo dalje od mačaka i pasa odmakli. Ta Joanna i ja smo pre godinu dana pre izbijanja COVID pandemije smo ostavili poslove i odlučili da to što smo
uštedili... Da si radio u jednoj velikoj korporaciji koju si odlučio da napustiš i da se upustiš u neizvesne vode.
Da, pa u pisanje i to nešto što i iz različitih razloga ona i ja smo želeli da napravimo pauzu. Moja je bila da bih pisao, njena pauza kao takva je bila vrlo dobar razlog. I onda je između ostalog ta jedna platforma koju smo našli i zove se Trusted House Sitters, besplatna reklama jedna za njih, pri kojoj se čovjek registruje i jednostavno ljudi u svetu koji planiraju da negde otputuju, a imaju kućne ljubimce, ugoste druge ljude da im te kućne ljubimce čuvaju za taj period. To je bila priča. A mi smo shvatili da naše ušteđevine možemo da rastegnemo dosta time, jel? Jer time smeštaj ne bismo nigde plaćali. I onda to nas je istočna obala Amerike, cela Kuba, Francuska, Španija, Portugal, to je bilo 10 meseci, onako...
Čak i na Kubu ste išli, čuvate nekome koji...
Ne, Kuba je bila jedina van te platforme. Kuba je bila plaćena.
Dobro.
Kuba je bila kuća na moru za 300 evra. to je bila
nije
Kuba.
Loša.
To je bila Kuba, mada smo s Kube se ranije vratili, jer život na Kubi, ako nisi turista, je dosta drugačiji od onog koji se iskusi, ali je bio kao takvo, jel, iskustvo lepo. U svakom slučaju, da, to smo radili i te zemlje obišli i stvarno imali sreće sa ljudima koji su nas ugostili, sa njihovim ljubimcima imali sreće također, i uopšte sa tim mestima, jer ljudi, mislim, kad putuju, ovako, kad putujemo generalno po Evropi, obično idemo po gradovima velikim poznatim, idemo Pariz, Berlin, idemo Madrid, Barcelona i tako dalje, a ovo nam je pružilo priliku da obiđemo okolinu Bordoa, da obiđemo Baskiju, Irun, Andaj, Galiciju u Španiji, Vigo, La Corunju, Pontevedru, neka mesta u koja jednostavno čovjek turistički ne zalazi, sem ako ga eto život ne nanese, nas i naneo. I u suštini ja, to sam već u par navrata naveo što se tiče samog romana Puta Lučice, znači iako se on ne tiče tog putovanja, tiče se jednog drugog i opisuje isto tako druga mesta i druge događaje, ali je imalo vrstu metafunkcije, imalo je nekako na putovanju, pisati o putovanju je
jedna prirodnost koja se otkriva tek u postfestumu, ali onda kao tako čini stvar boljom.
I onda si došao i do svog kućnog ljubimca.
Tako je.
Na
da,
jednom putovanju.
Da, vratili pa da.
Peti je svog kućnog ljubimca nije našao na ulici, ili jesi?
U dvorištu, ajde.
U dvorištu.
Da.
Blizu kuće.
Ne, u dvorištu, u kući moje. Ne kući, nego zgrade u kojoj stanuje.
Peti je mačkar.
Da, ovo je bio pas. Ovo je, kao što rekao, nas iz tog putovanja, nas je epidemija ukotvila ponovo. I onda smo, kako je se karantin završio, otišli na vikend u Deliblatsku peščaru. Uleteo nam je u kola žuti mešanac, kog smo nazvali Budimir, i od tada je s nama. Tako da, nekako, pošto smo za tu platformu se prijavili lagajući da imamo svog ljubimca. Karma nas je stigla. To je bio Budimir za nas. Evo sada.
Koji promeni život u potpunosti.
U potpunosti, apsolutno.
Da. Slušamo sada Boba Dilana ponovo po tvom izboru, a onda nastavljamo naše male noćne priče.
Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind disks, I just want you to know I can read through your mask. Never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your own little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. Thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. Fool threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. That you die and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. I'll watch while you're lowered down to your deathbed. I'll stand over your grave, 'cause I'm sure that you're dead.
Da, evo aplauz za Dilana. I Feti, rekli smo u prvom satu da si upoznao Koelja i još neke poznate ljude, a i da su to bili potpuno slučajni i neočekivani susreti koji su se nastavili velikim prijateljstvom.
Pa upravo tako je bilo. Znači, to je samo bilo recimo pominješ Paola, ja sam gledao neki ja mislim da se profil zove časopis, vidio nekog čovjeka s bradom i rekao, ko je ovo? Pročitao da je ono napisao alhemičar, da prodao 300 miliona i rekao, ovo je bingo, ali ja tog čovjeka moram da sretnem, razgovaram s njim. Da me pitaš zašto? Ne znam, ono, apsolutno ne znam.
Osjećaj.
I onda se desilo da je moj prijatelj Ratko Kušić, ovaj veliki putopisac, koji je jedan verovatno od u svetu najveći putopisac, jer on ima nekih 250 putopisa, ne postoje mjesto gde nije bio. Došao jednog kod mene u kancelariju i rekao da mi kupi škafu, ja kažem šta radiš, kaže idem u Rio, ja kažem šta ćeš u Rio, tamo smo bili, i kaže snimam Paula Coelho, ja kažem ideš bez mene samo, on je rekao da. I onda se tako i desilo da smo otišli zajedno u Rio, napravili taj intervju sa Paulom i Paulo i ja smo postali stvarno veliki prijatelji. Tako se desilo, recimo Johnny Deppa ja najviše volim od svih glumaca, i to nije bila apsolutna šansa da se mi sretnemo, upoznamo, da pričamo i tako dalje, ali eto i to se dogodilo. Tako da ne znam, ja sam jednostavno imao eto tu neku sreću da te neke velike ljude upoznajem, čuvene slavne. Upoznao sam pola porodice Michaela Jacksona, Latoyu i Jeremiah i njegovog brata Silvestera Stallonea, Brigit Nielsen, te neke velike ljude koji su nekad punili naslovni časopisa neki.
Koji nas ostavio najjači utisak na tebe?
Najjači utisak na mene, vidiš, to ti je odlično pitanje. Pa svi su fenomenalni, mogu da ti kažem.
Niko te nije razočarao praktično?
Ne, apsolutno ne. Paulo je recimo toliko interesantan, s njim čovjek nema potrebu uopšte da ni da pita ni da priča bilo šta. Jer on nekako uvijek zna šta da kaže i o čemu da govori i tako dalje. Johnny Depp je fenomenalno inteligentan i interesantan čovjek. I toliko su jednostavni svi ti ljudi. Žorž Musaki, čiju smo muziku slušali, on je hteo da se odvoji od te moje televizijske ekipe u Češme 12 dana. Znači, on je nas vodio na te skupe večere gde smo mi plaćali sve svako svoje, a imali smo recimo ono što na toj večeri ne postoji, ali jednostavno on nije hteo nigde bez nas da ide i onda nas je čak uslovljavao da idemo s njim da prisustvujemo tako nekim kao ribarske večere, neke stvari koje nisu baš mnogo bile neinteresantne. Svi ti veliki ljudi, to što sam ja negde shvatio, su toliko jednostavni i toliko su negde neki pristojni ljudi da to kad pričaš nekome to skoro da ne mogu ljudi da poveruju u takve stvari. Ali ja sam recimo imao taj dar da mogu da napravim jako brzo komunikaciju sa takvim nekim ljudima pošto sam godinama radio taj Češme festival, kao snimao šta se tamo dešava i pravi intervju sa tim velikim ljudima.
Da kažemo onima koji ne znaju da si godinama radio na tadašnjoj televiziji Beograd, današnjem RTS-u.
Da, na RTS-u sam bio producent i radio sam te neke velike stvari. I recimo jedne godine smo bili tamo i pojavio se taj Jose, Los Paraguayos. Oni su prodali više ploče od Elvisa Preslija. Oni su fenomenalni i čuveni su i tako dalje. I sad ušli su u taj neki klub gde smo, gužva je bila i mi smo imali jedan veliki sto. Međutim, za njih nigde nije bilo mesta. I sad ja gledam čoveka koji ne može da se snađe, došao je recimo sa šest svojih muzičara i sa svojom tom damom. I onda sam ja ustao, zagrlio ga i rekao, Jose, dođi kod nas, sedi, brate čoveče, tu smo svi naši. I on isto nije hteo da se odvoji od nas. Tako da, to jednostavno taj neki najjednostavniji ljudski pristup koji ti imaš prema čoveku, gde se ti njemu ni ne diviš, nego si prijatelj koji ga ne gnjavi, to je ono što oni jednostavno očekuju od tebe, da bi postali prijatelji, da bi s tobom počeli da razgovaraju i da bi te pozdravili ili već šta god.
Savo, jesi imao ti neke slične susrete sa nekim velikim ljudima,
pa nisam
poznatim.
Sve ti imao više fore.
Da. Tačno.
Ali ovaj,
i radio na drugim pozicijama.
Da, ali ovaj, ali ne znam, mislim, jednog dana bih volao da budem jedan od tih ljudi u njegovoj priči, pre nego da ih ja upoznam. To je nekako kao cilj.
Je sada, ovaj.
Validnije. Rekao bih. Ali da, onak, mislim, ima tu ono, raznih nekih stvari koje su urađene na lokalnom nekom biznis nivou i slično, ali to nije tako interesantno.
E, ima nekoga koga bi volao da sretneš i upoznaš?
Ja kao u tom smislu sam nekrofil. To su uglavnom mrtvi ljudi koji bi mene fascinirali kao poznanstva. To su Sinatra, Brando, Hemingway, Orson Welles, to su neke imena. Eto, Bob Dylan od živih.
Evo, živi.
Tu je Bowie i tako. Dylan je u suštini živ, eto, to je. I Cohen nije više, to je neka moja.
To je tvoj krug.
Lista, da, idealnih partnera za večeru.
Evo, T-Rex će nam sada pevati.
Može i T-Rex, da. Oni su već dugo mrtvi. ali muzika živi.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strange to dance so late. Is it strange to dance so late? Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Strange.
sada u malim noćnim pričama Feti Dautović i Savo Bojović sa nama. Ima li nešto još zajedničko što vas povezuje?
Ovo pa puno toga. Pa,
volim, osim profesure.
Pa volimo.
Evo, Savo je mlad čovek.
Ne, znaš kako ovo? Ovaj...
Obično za neke goste ne govorimo ni godište, ni ništa, ali Savo je poprilično mlad, 92. godište i već je profesor na fakultetu.
Docent, da.
Još i docent, jel? Da, dobro, da. Feti, ti si takođe.
Bio, ja sam u penziji.
Sad profesor. Si u penziji, ali si do godinama bio profesor i na akademiji, na nekim privatnim univerzitetima. Ste predavali slične predmete ili ne?
Pa znaš kako, ja sam predavao kreativnu produkciju, a Savo može da predaje šta god hoćeš. Zato što on sve to zna. I možda ja malo znam više oko tog producentskog posla, ali je ono globalno...
I iskustvo ti je mnogo pa bogatije trenutno.
Ali tu teoriju koju on poznaje, to kako on može da se kreće kroz to, to je ono... Kažem ti sad, on je za jedan semestar postao najomiljeniji profesor na FEFI.
Uh-huh. Je to tačno?
Pa tako kažu. Ali ja verujem da to može da bude i bolje uvijek. Mm-hmm. Mislim da ne zvuči kao kliše, nego stvarno...
A koje predmete sada?
Pa, konkretno, što je bilo interesantno kao izazov u prethodnom semestru, recimo televizijsko programiranje je bio predmet, koji nije programiranje u smislu u kom danas većina ljudi pomisli, kad kažem, nego bukvalno pravljenje televizijskog programa, jel? Što zvuči na prvu loptu kao nešto što je anahrono, s obzirom na jel, trendove i sve ostalo. Međutim, to mi je bio izazov da na neki način predstavim, mislim, jednu generaciju od njih, klasi od njih 12, gde na prvom predavanju kad sam postavio pitanje ko gleda televiziju, njih dvoje je diglo ruku, a 10 ćutalo, kako im približiti relevantnost televizije kao takve i kako u odnosu na to čime će se kao producenti, režiseri ili u bilo kom drugom kreativnom smislu autori baviti, kako će im odnos prema televiziji kao medijumu biti svakako jedan od ciljeva, ako ništa drugo, iz promocijnog ugla i tako dalje, tako dalje. Ali interesantno je, zato što, iako sam, jel, znači, mlad, uslovno rečeno, koliko u jednom mikrosmislu postoje generacijski jaz, gde, recimo, ja koji sam 92. godište, i ok, imam određene vrste starobodnih inklinacija ličnih, ali mnogo više zajedničkog pronalazim sa ljudima starijim od sebe ili manje ili više starijim nego s nekim koji je svega 5 godina mlađi ili 4. Jer na neki način mislim da se desila jedna konkretna stvar u trenutku kada je moja generacija bila u gimnaziji i kada se dešava taj neki stasavajući period za većinu ljudi, jel? Prvi stasavajući period. Tada su se društvene mreže pojavile nama i mi smo u suštini sve do gimnazije stasali u fizičkom svetu. Sve generacije nakon nas su na ovaj ili onaj način stasavale paralelno i digitalno. I mislim da je to u stvari ta vrsta da kažem raskola inicijalnog gde treba da se vidi najbolje što može da se zakrpi sadržajem.
No, zanimljivo je Feti da kaže da dvoje od 12 studenta gleda televiziju. U vreme kada si ti predavao na fakultetu...
Pa, znaš kako oni gledaju to dvoje, ono. Ako pogledaju, ono, jesi ih pitao koliko sati dnevno gledaju?
Apsolutno, to je, kad gledaju, ne, odgovor je bio kad Kjeva i Čale gledaju, a mi smo u sobi jer se tad klopa, mislim, da se razumemo, to je...
To, ne gledaju televiziju više.
Nema... Mladi sport gledaju, mislim, da. To je, jel, okay, kao uživo, ali, to je, ali to...
Ili neki događaj, ili tako dalje, ali inače, kako težem, ta televizija postaje polako anahrono, nešto što će biti kao balet i opera, ono. Za ovu staru generaciju ljudi koji više i ne izlaze oni iz kuća, to je taj neki jedini način gde se oni nešto informišu, zabave i tako dalje. Inače, kažu kao da ide neko potpuno novo vreme, ono, i za film, i za televiziju, i za sve te stare medije. Ovaj Jobs i ovaj Gates su u nekom intervju zajedničkom izjavili da dolazi pronalazak koji će biti 1000 puta moćniji od interneta. Ja sam se, ono, svaki dan se pitam šta to može da bude. Onda jedino mi pada na pamet da će to biti hologram. Da ćemo mi živjeti ono praktično sa hologramima, ono da umjesto, dobro, imaš recimo sličnu aparaturu kao telefon, pritisneš dugme i tu sad ovaj se pojavi Savo Bojović ono ovaj u prirodnoj visini od 1,90 m, ono kao
to je zove, mislim, s obzirom na medium radija da se prenesu
i ti pričaš sa Savom, ono najnormalnije ko ovaj u Ratovima zvezda, ono i ode i tako da. Znači, mi idemo ka tom nekom, ovaj, ako preživimo sve ove gluposti koje su trenutno se dešavaju, ova civilizacija ide upravo u tom pravcu koji ono, praktično ni ti neki vizionari i futuristi ne mogu da predvide kako će to izgledati. Osim električnih automobila i tih gluposti.
Da, ko zna šta nas čeka, bolje da ne virimo u budućnost.
Da, jer pazi, nama su kad 70. i 69. 71. ajde, nebitno. Kad sam ja bio student, nama su naši profesori pričali da će doći vreme kada će televizor biti kao slika. I mi smo rekli, aha.
Kako da ne,
bit će kao slika. Ono, smo imali one sandučare. Ono. A sad, to je normalno da imaš televizor kao slika. Onda su nam rekli, pa svako će imati kameru, to kažu kao neki naučnici. Mi smo rekli da. A mi smo imali recimo tada u Jugoslaviji tri kamere, filmske velike, a vi kažu svako će imati kameru. Sad svako ima tu kameru. Svako nama klinci dolaze na studiju, oni već znaju i da snimaju, da montiraju i da radite neke specijalne efekte i tako dalje. I to je taj deo neki koji progres vuče unapred. I mi nemamo pojma šta je to što dolazi. Električni automobili, to su nam pričali, ma da, onako, to je već izgledalo malo bić.
Realnije.
Ali sad, evo, tu su.
Susreli smo se sa tim, gledaju li mladi uopšte filmove? Tvoji student?
Pa, mislim, gledaju.
Ajde, kažeš, ne gledaju televiziju.
Gledaju, ali mislim da, to je, što, mislim sad da ne širimo priču previše, ali mislim da se dosta ovoga što Feti priča na jedan način danas prenalo i u to za čime se stvara, za čime oni koji prave sadržaj i medijume, koliko oni diktiraju formaciju navika kod ljudi. Mislim da se sve manje pitaju oni koji konzumiraju sadržaj, da se sve više pitaju oni koji im pakuju. U svakom smislu i šta će da im pakuju i načine koji će da im pakuju, tako da izokolo odgovore na pitanje.
Znaš šta, izvini, samo dao si mi asocijaciju jednu, Godard, Jean-Luc Godard,
da,
koji je bog među rediteljima francuski i tako
i živi dalje, jedan od živih heroja.
divan tip je bio gost kod Dika Kaveta u njegovom show programu. Da. I sad Dick Cavett ga je pitao nešto oko televizije, možeš misliti Godara pita za televiziju, i Godar se naljutio u jednom trenutku i rekao mu, da li ste vi slušali šta je predsjednik BBC-a izjavio? On je rekao, nisam. A on je rekao sljedeću rečenicu: ljudi misle da mi pravimo program za njih, a mi pravimo njih.
Pa da.
Eto. Godaro, on je i komunista i
pa to jeste levičarski.
Da, levičarski, da.
Pogledna stvar, ali je
ali bliži istini. To je neka velika istina.
Da. Ne, pa ja i zato kažem da odgovorim na pitanje, gledaju, ali gledaju na način na koji i bez da većina nas bude svesna, sem ako ne kontrira, na način kojim se servira. Mislim, jednostavno, jednu interesantnu knjigu sam pročitao skoro, Christopher Nolan, režisar koji je onako važi za jednog od najpopularnijih današnjice, onako o njemu kao analiza njegovih filmova i slični razgovori, intervjui, gde između ostalog pita ga taj novinar u jednom trenutku, kaže, a šta misliš o tome što tvoje filmove, o kojima on toliko detaljno im pristupa, kako ih fotografiše, kako miksuje muziku, zvuk, IMAX-om snima, uvek na filmskoj traci, ne na digitalnom i tako dalje. I pita ga na konto svega toga, kaže, a kako se osjećaš kada taj tvoj film takav gledaju na telefon? A on je rekao, kaže, pa meni je najbitnije da oni znaju da je to prvo bilo u bioskopu. I onda kada gledaju na telefonu i ne svidi mi se da postoji šansa da sebi objasne time da ga nisu uhvatili u bioskopu.
Ja mislim tu je jedan autorski optimizam s njegove strane, ali je dobra ilustracija toga kako, za šta se pravi. I sem ako neko ne kontrira sa svojim outputom, da ga tako ne zovem, jednostavno postaje formulaično i postaje, sve liči jedno na drugo. Staje na smrt ponekad.
Sada po tvom izboru Leonard Cohen, a onda ćeš mi nešto ispričati o svom filmu o Budimpešti.
Može.
Said she was a maiden, that wasn't what I heard. For the sake of conversation, I took her at her word. The lights went out behind us, the fireflies undressed, the broken sidewalk ended. I touched her sleeping breasts. They opened to me urgently, like lilies from the dead. Behind a fine embroidery, her nipples rose like bread. Then I took off my necktie, and she took off her dress. My belt and pistol set aside, we tore away the rest. Then I had found Tiago, and I was passing through. So I took her to the river, as any man would. As they slipped away from me like schools of startled fish. Though I've forgotten half my life, I still remember this. Now as a man I won't repeat the things she said aloud. Except for this, my lips are sealed forever and for now. And soon there's sand in every kiss, and soon the dawn is ready. And soon the night surrenders to a daffodil machete. I gave her something pretty, and I waited till she laughed. I wasn't born a gypsy to make a woman sad. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would. Night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. I didn't fall in love, of course, it's never up to you. But she was walking back and forth, and I was passing through. When I took her to the river in her virginal apparel, when I took her to the river on that night of Santiago, and yes, she lied about it all, her children and her husband. You were born to judge the world, forgive me, but I wasn't. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, and I was passing through. So I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, I was passing through. So I took her to the river, as any man would do.
I red je samo da nam nešto kažeš o filmu o Budimpešti.
Da, pa to je, Fet je to predstavio onako prilično ekstravagantno, što ne znači da nije istinito, samo je malo
kako kažem, kontekst drugačiji. Ovaj bio to je ja sam tamo bio na studijama filmske teorije, dakle nešto se ne tiče pravljenja filmova, ali pošto postoji paralelno smjer gde se filmmaking, gde se prave filmove, kolega jedan Indijac je imao želju da njegov kao magistarski rad, odnosno ovaj film bude nešto što bih ja napisao, jer mu se dopadalo neka moja poezija, jer ja sam izdavao poeziju u evropskim časopisima na engleskom raznim, pa je to nekako došlo i do njega, znao je za to i tako dalje, napiše scenarij. Ja sam pisao scenarij za dugometražni film, na osnovu kog su došli glumci iz Nemačke, Austrije, o svom trošku, bukvalno samo da bi za taj scenarij igrali. I ovaj, i jako mali budžet je bio tu za tu priču napravljen, koliko je moglo snimilo se. Trebalo je sat i 30 minuta da traje, to je ne nekih 92 strane sam ja napisao scenarij, bio zbog toga da bude postizljivo. Međutim, nije moglo na tom budžetu, to je puklo negde nakon što smo snimili recimo pola materijala, malo više od toga. Gde je to bilo dovoljno njemu da magistrira, to jest da masterira, a onda smo napravili kao neku vrstu kompenza da promenimo priču i da kao bude u ogledalu ista iz ugle indijskih likova, koja bi mogla da bude neka vrsta komentara. Dakle, tu je već film malo onako otišao daleko od moje inicijalne ideje, ali je on je to snimio po nekim, da kažem, mojim smernicama priče, smontirali smo zajedno i uspeo je da proda Amazonu za tržište Tamil Nadua kao jednu vrstu evropske produkcije, što Indicima generalno je onako egzotično. Jedan kontra način u odnosu na naše gledanje stvari. Tako da je doživio taj neki svoj život i konkretno meni je to jedno onako vrlo značajno veliko iskustvo bilo iz ugla raznih stvari koje se najmanje tiču samog pisanja scenarija. Iskreno, Feti tu, o tome znam mnogo više iz ugla toga kako su produkcije nekad kompleksne, pogotovo kad su međunarodne na malom budžetu, pa je to je Noćna mora, kao što se i desilo. Ali eto, preživjela je nekako u toj formi i pružilo mi je, ako ništa drugo, priliku da to ispričam.
Jesi radio na još nekom filmu?
Ne, ali planiram da radim trenutno na drugoj knjizi, svojoj jednoj, a nakon toga mi ide da napišem svoj scenarij prvi. To je negde, mislim, prvi scenarij. Drugi, ali prvi na srpskom. Jer bih ga napisao baš za ovo i podneblje i za ovo tržište.
Kao igrani film?
Kao igrani film.
Ajde, okrine malo kakvu drugu knjiga. O čemu se tu radi, kako se, imaš li neki naziv, ima li neke veze sa Put Lučice?
Mislim da je druga knjiga nekako najveći test za pisca, iskreno. Mislim da prvu knjigu svako ima u sebi ako zna da je sroči kako treba, ako ima rečenicu, što kaže Feti, način da je predstavi. Mislim da svako od nas ima jednu knjigu, tu prvu. Druga je ta gde ulazim u literarne vode neke i samim tim mora da se i tematski to malo podigne na viši nivo. Pobegao bih od tj. Planje i već, s obzirom da nekih 30% je napisano, sam i pobegao od autobiografskog. Ideja mi je da napišem roman u pričama, odnosno za sada to tako ide, o Beogradu. O Beogradu u ovom trenutku u vremenu. Dakle, ne o nekom ili fiktivnom ili prošlom ili kako god, nego baš iz ovog trenutnog ugla, sa svim mogućim svojim društvenim, ekonomskim, kulturnim kompleksnostima koje mogu kroz različite likove, nešto poput onoga, da skratim, kao što je Joyce, što je onako ne pretjerano nizak cilj, jel? Ali šta je sa Dublinersima 1915. uradio Joyce, to mi je negde konceptualna zvezda vodilja, jel? Da na kraju to bude zbirka priča koja kad tek, mislim, kad se završi da postaje roman o gradu na neki način. To je zamisao.
Feti, Aleksandra Velika tek počinje da živi svoj život.
Pa to je taj drugi roman. Knjiga
izlašla u izdanju Službenih glasnika. Da. Ajde da još jednom kažemo.
Službenih glasnika.
Službenog.
To je ta druga knjiga o kojoj Sava priča. Pa
Ti si već prošao sa svojom prvom knjigom,
da,
dobro.
Da, prošao sam tu svoju prvu knjigu i to je bilo isto jako interesantno iskustvo.
Da, Sinovi neba.
Da. Jer ja sam mislio da će taj roman promeni svet. A onda sam pročitao da je Nietzsche imao isti problem kao ja, jer je on tvrdio da će njegov Zaratustra da promeni ovu civilizaciju ljudi, znaš. I on je bio očajan što nije to tako. Onda kad sam se ja setio šta je on preživio, onda sam rekao, pa što, ti hoćeš da se uporediš uopšte sa njim, i da misliš da tvoj roman nešto treba da menja ove ljude. Tako da sam ja tu bolest preležao, Savo tek treba da se... Ali ja želim da on u stvari zaslužuje da bude jedan od naših pisaca u budućnosti, slavnih i velikih. A ovaj drugi roman sam pisao praktično za sebe, i za taj neki, ajde, mali krug ljudi koji je zavolao prvi roman. Tako da je
Veliki je tu bio istraživački posao.
Pa ogroman je bio, znaš, zato što sam ja izabrao 48. godinu pre nove ere, paljenje biblioteke, to mi je uvijek bilo nešto fascinantno, kako je moguće da se zapalili i uništili takvu jednu biblioteku koja je imala, ne znam, milione tih rukopisa. I to mi je bilo jako interesantno, znaš, a pogotovo taj Svetionik, koji kaže, pa nije to bio samo za brodove i, ne znam, morske putnike, nego sam ja došao na ideju da je to bila prva informatička stanica, znaš. A onda sam ja tu spustio cele te neke Tesline ideje u to vreme, 48. godine pre nove ere, za koje i tada još nije bilo ni materijala, ni tehnologije, ni dovoljno presnih proračuna. I onda sam ja napravio tu jednu ludačku stvari priču da su moji muškarci u romanu, tom romanu Aleksandra Velika, to su ljudi koji žive za te neke velike ideje i koji se žrtvuju za njih. Oko njih su opet ti neki drugi ljudi koji ratuju za pozicije i za ta svoja carstva i tako dalje, za neke svoje stvari. I onda je to priča o tim muškarcima koji se bave ili utopijom ili velikim idejama i koji praktično uništavaju te neke živote svojih žena koji ih vole, i koji s kojim imaju decu, s kojim imaju to nešto što treba bude, pa jedan običan lep ljudski život, u kome postoji ljubav samo, ali nažalost svi ti moji muškarci, ali muškarci u principu to i rade, vuku te neke živote na osnovu svojih ambicija u nekim pravcima kada dolazi do tih nekih lomova, kidanja i tako dalje. I onda je praktično ta moja Aleksandra pa simbol te neke žene koje čuva ovu civilizaciju ljudi. Jer one i čerke koju muškarci, ja mislim da od svih žena u životu koji imaju čerke, najviše vole svoje čerke. Jer to su božanska bića. Da te žene u stvari čuvaju ovu planetu od nas ludaka. I to je osnovna ideja romana. Tako da je u prvoj toj priči, prvom romanu o Aleksandriji, ona je devojčica u Karkasonu, ona je majka, među ostacima ona je baba i devojka, i u Bukureštu ona je ta devojka koja je sreća svog muškarca. I to su uvek te priče, iste te priče, gde one sanjaju to nešto što je najjednostavniji i najnormalniji ljudski život, a ovi sanjaju uvek nešto. Da treba da idu na mesec, da osvoje, ne znam, carstvo Inka, i tako dalje.
Šta da vam kažem, evo nas na samom nekako kraju malih noćnih priča. Savo, ovo je tvoje bilo prvo gostovanje na radiju, nadam se ne i poslednje, da ćeš doći ponovo, da pričamo neke nove priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći.
Ja se nadam, i to ne samo za svoje dobro, nego i za dobro radija.
Hvala ti puno. Feti.
Hvala tebi, Tanja.
Nadam se da ćeš doći ponovo i ostalo je zaista mnogo toga neispričanog. Kad Bože god zdravlje. Dođeš, nedostaje nam vremena.
Hvala ti.
I šta da kažemo na kraju, osim da preporučimo čitaocima još jednom, a i slušaocima, da pročitaju Aleksandru Veliku i Put Lučice. Aleksandra Velika je malo deblja knjiga, iziskuje malo više vremena, Put Lučice je malo tanja knjiga i brže se čita.
Tako, da, uslovno rečeno to je to.
Hvala nam još jednom što ste bili gosti Malih noćnih priča, dođite nam ponovo na Radio Beograd. A evo ko je još tu bio ove noći uz Svetija Dautovića i Savu Bojovića. Za ton brinuo Ivan Petrović. Muzički urednik ove noći bio Dragomir Stanović. A ja predlažem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijetan dan i naravno ostanite u Stala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga.
Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva, per la felicità che tu mi davi. Che me ne faccio ormai di tutti i giorni miei, se nei miei giorni non ci sei più tu. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te. Porta un po'